πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τα πράγματα, τη ζωή γενικότερα, είναι σαν μια μάχη. Βγήκα πιο πλούσιος λοιπόν, τα κατάλαβα πλήρως την παραπάνω παραδοχή, όταν κατάλαβα δηλαδή ότι η ίδια ύπαρξη είναι μια μάχη. Είχε πει κάποτε ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός Χάρβεϊ Καϊτέλ, μεταξύ άλλων είχε πρωταγωνιστήσει και στο εμβληματικό βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που έχει γενέθλια καθώς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Και όντως μια πρόχειρη ματιά να ρίξει κανείς στην επικαιρότητα, από τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μέχρι την προεκλογική αντιπαράθεση για τις ευρωεκλογές και τα προβλήματα της καθημερινότητας, διαπιστώνει ότι όντως η ζωή είναι μια ατελείωτη μάχη. Μιας και πιάσαμε τον Καϊτέλ, υπάρχει μια φοβερή σκηνή σε μια από τις πολλές ταινίες που έχει παίξει, την ταινία Καπνός, όταν εξηγούσε σε κάποιον θαμώνα ο Καϊτέλ ότι οι φωτογραφίες που τραβούσε κάθε πρωί έξω από το καπνοπωλείο του δεν ήταν ποτέ ίδιες, παρόλο που η μηχανή του δεν άλλαζε ποτέ θέση. Σαν να θέλει να πει ότι παίζει ρόλο το βλέμμα κάθε φορά και η παρατήρηση για το πώς βλέπουμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα με διαφορετικό μάτι. Και όσο για αυτούς που παραπονιούνται ότι όλο τα ίδια είναι και όλο τα ίδια και τα ίδια, δεν ωφελεί το παράπονο, ίδια παντού θα είναι η ζωή, όπως είχε γράψει κάποτε ο τεράστιος Νίκος Γκάτσος, ο μεγάλος ποιητής και στιχουργός μας που πεθάνησε χθες το 1992. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παράνομη και ανεπίτρεπτη η προκλητική στάση της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Την αντίθεσή του εκφράζει και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά της νέας Προέδρου, την καλεί να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε λίγη ώρα η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν με στόχο τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, η ατζέντα των συνομιλιών και οι κόκκινες γραμμές. Σε Καρδίτσα και Λάρισα περιοδεύει ο Στέφανος Κασελάκης. Ψήφος στο Πασόκ για ισχυρή αντιπολίτευση, ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μηνύματα και παρεμβάσεις και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Προέλαση των Ρώσων στο Χάρκοβο. Απομακρύνονται οι πολίτες. Ένα σχηματισμό προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτός Υπουργείου Άμυνας ο Σεργέι Σοϊγκού. Ηλεκτρονικούς σαρωτές σε διόδια και άλλα σημεία του οδικού δικτύου για τον εντοπισμό ΙΧ που έχουν τεθεί σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν, προβλέπει νομοσχέδιο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ απειλούνται οι παραβάτες. Μια ευρεία έκταση στην Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, κυρίες και κύριοι, θα προκαλούσε χάος και αναρχία χωρίς να οδηγεί στην εξάλληψη της Χαμάς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Άντονι Μπλίνκεν. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον άλλο πόλεμο, το μεγάλο, στην Ουκρανία, όπως θα δούμε αναλυτικά και τις πληροφορίες για τη νέα σύλληψη οργανωμένου παδού για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη Στουρέντη τον περασμένο Δεκέμβριο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Δύο θέματα που τραβούν σήμερα πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητας 27 ημέρες πριν τις Ευρωκάλπες. Σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα, στις 3:30, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περτογάν στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε επισκόπηση της πρόοδου που έχει γίνει στις διμερείς σχέσεις και στους τομείς συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί. Θα ακολουθήσουν βέβαια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπείων και δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Η Αθήνα προτάσει την θετική ατζέντα στα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες, καθώς και τη διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν διμερή περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και να οριστεί το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, γεωπολιτικά, αμυντικά, διπλωματικά και με μια οικονομία πολύ πιο ισχυρή και ανθεκτική σε περιόδους αλλεπάλληλων κρίσεων. Η χώρα μας επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου με τη γειτονική χώρα. Οι ελληνικές θέσεις διατυπώνονται πάντοτε ξεκάθαρα από τον Πρωθυπουργό και η χώρα μας ισχυροποιείται στην πράξη. Χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πιστεύουμε ότι ο διάλογος έχει μόνο θετικά για τις δύο χώρες.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, από τη μία πλευρά η Αθήνα προτάσει τη θετική ατζέντα στα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες και το δίνοντας προτεραιότητα στο να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Από την άλλη, η Άγκυρα λέει ναι στο διάλογο για τη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά επιμένει σε συνολική λύση στις διαφωνίες των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Ένα από αυτά ήταν και η τελευταία απόφαση για να μετατραπεί σε τζαμί η ιστορική μονή της χώρας. Τι περιμένει τώρα η ελληνική πλευρά από τη σημερινή συνάντηση και τις επαφές, ποια είναι τα μηνύματα να δούμε και ποιες είναι οι προσδοκίες? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. 5 μήνες λοιπόν μετά την επίσκεψη του Ντογκάν στην Αθήνα και την υπογραφή της διακήρυξης περιφυλίας και σχέσης των καλλιτεχνικών γειτονίας, οι δύο ηγέτες θα φοβούν, όπως ανέφερες εσύ, σε μια νέα επισκόπηση της πρόοδου που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στις διμερείς σχέσεις, αλλά και σε ποιους τομείς συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί, έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Αναμένεται δε στην Άγκυρα να υπογραφούν 3 νέες συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών που αφορούν τη δημιουργία του επιχειρηματικού συμβουλίου, τη συνεργασία του πολίτη, την πολιτική προστασία, αλλά και το θέμα της υγείας. Ενώ ως προς το πρόγραμμα στις 6 θα υπάρχουν και οι δηλώσεις που θα κάνουν οι δύο ηγέτες στον τύπο και θα ολοκληρωθεί η ολιγόρη επίσκεψη στην Άγκυρα με δείπνο που παραθέτει ο κ. Ερντογάν. Τώρα, γι' αυτό που ρώτησε με συνεντεύξεις στη Μιλιέ και στην καθημερινή αντίστοιχα, ο ένας πρωθυπουργός αλλά και ο τουρκός πρόεδρος έθεσαν το πλαίσιο της συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει. Δεν θα περιλαμβάνει το καυτό και μείζο ζήτημα της ΑΟΣ, αλλά αναμένεται να επισφραγίσει τη συνέχιση της θετικής ατζέντας, τώρα ακούσαμε να λέει και τον κύριο Μαρινάκη, προς αποφυγής εντάσσεων στο πεδίο, ενώ από τη μία ο κ. Ντογκάν επιμένει στη θεωρία γκρίζων ζωνών, με αφορμή το σχέδιο για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά πως η Ελλάδα θα προχωρήσει κανονικά με βάση το διεθνές δίκαιο και με περιβαλλοντικά κριτήρια. Και από την άλλη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε και τον ίδιο να το λέει προχθές, θα θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το ζήτημα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως οι διαφωνίες προφανώς παραμένουν. Το σημαντικό είναι αυτές να μην οδηγούν σε κρίσεις. Το να διαφωνούμε, σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, δεν σημαίνει πως δεν συζητάμε και δεν γίνονται βήματα για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος στην επένδυση και επένδυση στη θετική ατζέντα. Μάλιστα πρόσθετα πως η θέση αυτή δικαιώνεται από τα αποτελέσματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού στον Εύρο και στον Ανατολικό Αιγαίο, τον εκδεντισμό των παραβιάσεων, αλλά και τα ωφέλη που έχουν οι κάτοικοι 10 ελληνικών νησιών από τη νέα Visa Express και για το επόμενο διάστημα. Ειδικά για τα θαλάσσια πάρκα, οι ίδιες πηγές ξεκαθάριζαν πως η θέση μας είναι σαφής από την πρώτη στιγμή. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνή δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και με σταθερό αίρισμα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα προχωρήσει στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων επί τη βάση βέβαια περιβαλλοντικών κριτηρίων και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της.
Θα περιμένουμε λοιπόν σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 3.30 θα έχουμε τη συνάντηση στο τέταρτο των δύο ηγετών. Από ό,τι είπες και εσύ από τις δύο συνεντεύξεις των δύο πολιτικών σε Μιλιέ και Καθημερινή αντίστοιχα, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα θετικό κλίμα. Περιμένουμε να δούμε σε λίγο. Θα ακούσουμε και τις κοινές δηλώσεις
μετά. Θα αποτυπωθεί βέβαια αυτό στις δηλώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι και προεκλογική περίοδος και κάθε λέξη έχει τη σημασία.
Πριν πέρασουμε στα της προεκλογικής περίοδου, να δούμε το άλλο μεγάλο κομμάτι, το άλλο μεγάλο μέτωπο τι γίνεται, γιατί είχαμε τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί το πρωί με ανάρτησή του στο Facebook σκληρή γλώσσα για τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Άγη.
Ακριβώς. Και ουσιαστικά έχουμε μία απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως η προκλητική επιλογή της νέας πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη πράξη, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, η οποία παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το σύνταγμα του κράτους της, ενώ ναρκοθετεί και το μέλλον, όπως ήδη δήλωσαν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Φοντελάιεν, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει πως είναι γνωστό πως η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση καταψήφισε τη συμφωνία, προειδοποίησε μάλιστα τότε για τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι αστοχίες της. Ως κυβέρνηση, σημειώνει ο Πρωθυπουργό, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μια διεθνή συνθήκη δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει σταθερά τη φυλακτική θέση μας. Η Ελλάδα απορρίπτει, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η πρόεδρος και την καλή να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και συμπεριφορές που απορρέουν από το ρόλο της. Προκλητική δε και προσβλητική χαρακτήρισε και την στάση αυτή και συνδηλώσει ο κ. Μαρινάκης.
Και επειδή για να μην ξεχνιόμαστε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είμαστε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε χθες από τη Χαλκίδα την κρισιμότητα των εκλογών αυτών και έστειλε μήνυμα νίκης, καλώντας τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η Ελλάδα του 2024 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα χειρότερα την Ελλάδα του 2015. Από μαύρο πρόβατο έχουμε γίνει μια χώρα με αξιοπρέπεια της οποίας η φωνή ακούγεται στην Ευρώπη. Μας λογαριάζουν πια. Και από αυτήν την πορεία, από αυτήν την πορεία δεν πρέπει να αποκλίνουμε. Το μήνυμα το οποίο θα βγει από την κάλπη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πανίσχυρη, πρωταγωνίστρια στο πολιτικό σκηνικό, με μία ισχυρή εντολή από τους πολίτες να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τετραετίας.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε νέες βολές κατά της αντιπολίτευσης.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα πράγμα ουσιαστικά λένε. Να έχει η Νέα Δημοκρατία όσο το δυνατόν χαμηλότερα ποσοστά, να κοντίνει με κάποιο τρόπο ο Μητσοτάκης για να προκληθεί κάποιο είδους πολιτική αναταραχή και να αμφισβητηθεί ουσιαστικά η πολιτική νομιμοποίηση την οποία μας έδωσαν οι πολίτες στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι.
Άγιε Βαγιάννο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μέχρι τις 9 Ιουνίου αυτό θα είναι το μοτίβο στο οποίο θα πορευθούμε από την κυβέρνηση. Μήνυμα στους πολίτες για μαζική προσέλευση στις κάλπες και επιθέσεις με βολές κατά της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το επιχείρημα πως δεν πρέπει να δοθεί κανένα πάτημα ή ευκαιρία να η πορεία της σταθερότητας και πρόοδος της χώρας να τεθεί σε αμφισβήτηση, σε συστράτευση και συμπόρευση όλων των στελεχών. Και βέβαια, θα πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα συνεχίσει τις περιοδίες, αύριο θα βρεθεί στην Θράκη για την Ελευθέρεια. Αναμένεται δε εκεί να είναι και ο κ. Κασελάκης. Πιθανόν, προφανώς θα υπάρχει ένα συνεργασμό μεταξύ τους, να δούμε αν θα προκύψει κάτι θετικό ως προς την πολιτική ατζέντα από την αυριανή αυτή επίσκεψη στην Θράκη.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Άγκυρα αλλά και στα Σκόπια. Πάμε στο διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Ζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, σε περίπου μία μισή ώρα, μάλλον σε λιγότερο από μία μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα έχει το τετ-α-τετ με τον Ταγί Περτογάν στην Άγκυρα, ενώ παράλληλα στην Αθήνα υπάρχει προβληματισμός για την κίνηση της νεοεκλεγημένης Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να αποκαλέσει τη χώρα της Μακεδονία κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας της. Τι λένε τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αυτά τα δύο μέτωπα?
Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο από τα ελληνοτουρκικά, καθώς σε λίγες ώρες, όπως είπες και εσύ, αναμένεται η συνάντηση, η τέταρτη συνάντηση μέσα στις τελευταίες 10 μήνες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περτογάν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέφθηκε στην Άγκυρα ουσιαστικά με θετική, θα σου έλεγα, διάθεση, ώστε να συνεχιστεί με επικοδομητικό τρόπο ο ελληνοτουρκικός διάλογος, αλλά και να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, ακόμα και σε περιόδους έντασης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην εφημερίδα Μιλιέτ, λίγες ώρες πριν φύγει για την τουρκική πρωτεύουσα. Χαρακτήρισε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περίπλοκες και φορτισμένες με ιστορία και συναισθήματα. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε, είπε, είναι την οπτική μας. Αντί δηλαδή να βλέπουμε ένα γρίφο που δεν λύνεται, να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της θετικής ατζέντας. Κατά γενική ομολογία, Γρηγόρη, οι αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Ακούσαμε, διαβάσαμε μάλλον και την συνέντευξη του Ταγί Περτογάν, που με πιο διπλωματικό μεν, θα σου έλεγα, τρόπο, αλλά ήταν αρκετά σαφής, τόσο όσον αφορά φωτογραφίζοντας τη θεωρία την ανυπόσταση των γκρίζων δονών στο Αιγαίο με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και την διάθεση της Τουρκίας να συνεχίσει να βλέπει τα προβλήματα, όπως τα αποκαλεί, με την Ελλάδα ως πακέτο και να αναζητεί δηλαδή μια λύση πακέτο, στην ουσία ακυρώνοντας την ελληνική άποψη περί μίας διαφοράς, οριοθέτηση δηλαδή των θαλασσίων ζωνών. Όλα αυτά λοιπόν δεν πάβουν να υπάρχουν. Δεν είμαστε στο σημείο για να συζητηθούν αυτές οι νομικές πτυχές των διαφορών. Θα συζητηθεί όμως σήμερα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην θετική ατζέντα, στις 15 συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα. Θα αναζητηθούν νέοι τομείς συνεργασίας, με την πολιτική προστασία να είναι ενδεχομένως ένας από αυτούς τους τομείς όπου μπορεί και να δούμε χειροπιαστό αποτέλεσμα με την υπογραφή ενδεχομένως κάποιου πρωτοκόλλου συνεργασίας. Σίγουρα θα τεθεί από την ελληνική πλευρά το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί, κάτι που το είπε και ο Πρωθυπουργός τόσο τηλεοπτικά όσο και μέσω της Μιλιέτ. Και θα περιμένουμε, θα σου έλεγα, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει στις κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών. Αναμένονται μετά τις 5, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις. Να θυμίσω, ένα πολύ πολύ ήπιο κλίμα κράτησε την συναντήση της συγκυρία της 7ης Δεκεμβρίου. Υπήρξε μια αναφορά στο τέλος από τον Ταγί Περτογάν σε ομοεθνείς του στην Θράκη, δείχνοντας προφανώς για τα θέματα της μειονότητας, μια ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό και το θέμα, όπως θα θυμάσαι, είχε κλείσει εκεί
ακριβώς,
πέρα.
Ακριβώς. Τώρα, για το άλλο μέτωπο τώρα, με τη Βόρεια Μακεδονία.
Τώρα, με τη Βόρεια Μακεδονία έχουμε μια πολύ, θα λέγαμε, έντονη, να τη χαρακτηρίσω έτσι, παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά όλα όσα είδαμε χθες. Να θυμίσουμε ότι χθες η πρόεδρος, η νεοεκλεγμένη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας με το εθνικιστικό λαϊκιστικό Βεμερό, επέλεξε να ορκιστεί στο όνομα της Μακεδονίας, όπως την αποκάλεσε τη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ως όφιλε, ανέγνωσε τον όρκο με τον όρο Βόρεια Μακεδονία εντός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου και ουσιαστικά είπε ότι όποιος παραβιάζει, η πράξη αυτή παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών, ναρκοθετώντας ουσιαστικά το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Είναι σαφές ότι η Αθήνα θα παρακολουθεί από κοντά τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι κινήσεις και του ΒΜΡΟ, της νέας κυβέρνησης του ΒΜΡΟ, όταν θα ορκιστεί με επικεφαλής τον κύριο Μίτκος, και η ξηρά αντιδράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα πριν από λίγα λεπτά, και από το Βερολίνο και από τη Βουλγαρία, αντιδράσεις έντονες και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Θάνος Κεφάκα για τη στάση της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία ορκίστηκε να επαναλάβουμε στο όνομα της Μακεδονίας και όχι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αδιανόητη κίνησή της. Κυρίως γιατί η ίδια είπε στην ομιλία της ότι θα είναι πρόεδρος όλων των συμπολιτών της, και των αριστερών και των δεξιών και των σοσιαλιστών και των πάντων και των Αλβανών, και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα μέσα στην ίδια της τη χώρα καταρχήν, γιατί όπως ξέρετε όλα τα αλβανικά κόμματα θέλουν την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας, και έφασκε και αντέφασκε. Δηλαδή, ανέφερε ένα όνομα που δεν υπάρχει, είναι σαν να ξαναγίνεται non-name country.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και διεθνολόγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο τι περιμένει από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ποια είναι τα καινούργια που λέει? Το ένα είναι ότι συμφωνεί ότι υπάρχει πρωτοφανή ηρεμία στο Αιγαίο πάνω από 15 μήνες, ναι, και αφήνει να εννοηθεί ότι θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 50 χρόνια. Mm-hmm. Το βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Και αλλάζει ριζικά τα δεδομένα. Εάν πετύχουμε συνέχιση αυτής της ηρεμίας, είναι από μόνο του ένα καλό σημείο.
Και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί και για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αν είναι στον αέρα δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών.
Είναι σαφές, επειδή η συμφωνία έγινε κατόπιν τρομακτικών πιέσεων που άσκησαν προς την ελληνική πλευρά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ότι όλοι αυτοί θα πέσουν τώρα πάνω στα Σκόπια, στη νέα ηγεσία, mm-hmm, και θα τους πούνε σοβαρευτείτε, ακολουθήστε τη συμφωνία των Πρεσπών. Απομένει να δούμε πόσο αυτό θα λειτουργήσει.
Μάλιστα. Ο Παναγιώτης Ιακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαλίδη, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται τελικά η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, γιατί υπήρξαν φωνές, όπως είπε, που ζητούσαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αναβληθεί και να ματαιωθεί η συγκεκριμένη συνάντηση.
Ο πυρήνας της στρατηγικής Ερντογάν για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραμένει ενισχύ. Με άλλα λόγια, στόχος του είναι να προχωρήσει η διαδικασία προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες, βεβαίως με την ατζέντα και τους όρους που ο ίδιος θέλει. Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις της Τουρκίας, όπως άλλωστε δεν έχουν αλλάξει και οι θέσεις της Ελλάδας.
Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Ροζάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από τη στιγμή που η Τουρκία θέτει και θέματα κυριαρχίας στο τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Εμείς έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να τη συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ερντογάν επιμένει ωστόσο κάτι που βεβαίως αποτελεί ένα φραγμό στη δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπάνω.
Ναι.
Εάν δεν υποχωρήσει ο Ερντογάν και εμείς παραμείνουμε σταθερά στη θέση της, ότι δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας, τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Και ξέρετε, εάν υπάρξει τέτοιο αδιέξοδο και δεν συζητηθούν σύντομα τα προβλήματα των θαλασσίων ζωνών, το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση η Τουρκία και να βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση με την οποία είμαστε πριν, δεν αποκλείεται. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να το δεχθεί η Ελλάδα αυτό, αλλά πάντως πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του. Το ζήτημα να συζητήσει θέματα κυριαρχίας.
Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να συζητήσει θέματα κυριαρχίας?
Κοιτάξτε, όλα είναι δυνατά, αλλά είναι απευκταίο αυτό βέβαια.
Πυρετώδες είναι εντωμεταξύ η προετοιμασία, συλλογικό είναι αυτό στην Τουρκία, για την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συζητήσεις, ενώ το θέμα σχολιάζεται εκτενώς και θετικά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το κλίμα στη γειτονική χώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Κυριαρχεί, όπως είπες Γρηγόρη, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Αθήνα και στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τα μηνύματα που εκπέμπει τόσο η τουρκική ηγεσία όσο και η τουρκική διπλωματία και τα μέσα ενημέρωσης είναι θετικά, περισσότερο θετικά, όχι ότι δεν υπάρχουν και αρνητικά. Αυτό που θα συζητήσουν, όπως αναφέρεται, είναι η αξιολόγηση των πεπραγμένων από τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αθήνα σε 7 Δεκεμβρίου και ως τώρα, αλλά και να καθοριστεί το τι θα γίνει η ατζέντα μετά από, και στο εξής, μετά από εδώ, πιθανώς να μπουν στην ατζέντα νέα κεφάλαια, να διευρυνθεί η ατζέντα. Όπως αναφέρει μάλιστα ένας έγκυρος πολιτικός αναλυτής εδώ στην Άγκυρα, ο Μουράτ Γετκίν, το αποτέλεσμα που επιδιώκουν εδώ στην Άγκυρα είναι να πάνε όλα καλά, να μην υπάρξει κάτι το αρνητικό. Το θέμα, να πούμε Γρηγόρη, πρωτού ολοκληρώσουμε, ότι έχει πάρει, όπως είπες, ευρεία δημοσιότητα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με πρωτοσέλιδους τίτλους, κυρίως θετικούς από την πλευρά της, του φιλοκυβερνητικού τύπου, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί μέχρι πρότινος οι ίδιες εφημερίδες είχαν αρνητικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι δεν λείπουν και αναφορές σε θέματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο δύσκολα, όπως η Φαλοκρηπίδα, οι γκρίζες ζώνες που θέτουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, αλλά και θέματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ώρες η συνάντηση και τι θα πούν οι δύο ηγέτες στις κοινές δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Άγκυρα. Και από την Τουρκία να πάμε στην Βόρεια Μακεδονία, κυρίες και κύριοι, στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας προέκυψαν από την ενέργεια της νεοεκλογής Προέδρου της χώρας, καθώς ουσιαστικά τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης αδειάζουν τη νέα Πρόεδρο. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στα Σκόπια, τον Νίκο Φραγκόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε ουσιαστικά τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας?
Καλό μεσημέρι από τα Σκόπια. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή του ανακοίνωση, εκφράζει, όπως σημειώνει, την αποφασιστικότητα της χώρας για την απερίφραστη τήρηξη των συνταγματικών διατάξεων και των διεθνών συμφωνιών που έχει αυτή υπογράψει, όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών, αδειάζοντας επί της ουσίας Γρηγόρη την πρόεδρο της χώρας Γκουρντάνα Σιλιάνοσκα για την πρόκλησή της κατά τη χθεσινή της ορκομοσία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας καλεί ειδικά τους εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας, όπως τονίζει, να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, καθώς, όπως επισημαίνει, η διατήρηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας αποτελεί στρατηγικό συμφέρον και εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα. Ακόμη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος προέρχεται από ένα μικρό αλβανικό κόμμα που συμμετέχει στην απερχόμενη κυβέρνηση της χώρας, έθεσε θέμα εγκυρότητας της ορκομοσίας της νέας Προέδρου Γκουρντάνα Σιλιάνοσκα, καθώς, όπως είπε, αυτή παραβίασε το Σύνταγμα. Ζητά δε είτε την επανάληψη της ορκομοσίας, είτε καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας να αναλάβει ο απερχόμενος Προέδρος της Βουλής. Αντιδράσεις όμως Γρηγόρη εκδηλώνονται και στη γειτονική Βουλγαρία, με την οποία η Βόρεια Μακεδονία, ως γνωστόν, έχει σοβαρό ζήτημα. Τόσο ο πρόεδρος της Βουλγαρίας όσο και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας διεμήνυσαν πως η Σόφια δεν μπορεί να κάνει αποδεκτές δηλώσεις και συμπεριφορές από τα Σκόπια που έρχονται σε αντίθεση τόσο με τη Συμφωνία Φιλίας και Γαλλίας Γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών από το 2017, όσο και σε αντίθεση με διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Βόρεια Μακεδονία.
Νίκο Φραγκόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, ο Γιάννης Αρμακόλας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επικεφαλής του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έφερε ένα παράδειγμα για να δείξει ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας λειτουργεί ακόμα με το θυμικό και την οργή, όπως είπε, της αντιπολίτευσης.
Τον Όρκοντες τον διάβαζε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από την προηγούμενη κατάσταση. Δεν έχει συσταθεί ακόμα το νέο Κοινοβούλιο. Διάβαζε κανονικά το συνταγματικό όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτή, μετά την πρώτη φορά που είπε, απάντησε, έδωσε τον όρκο Μακεδονία, έτρεχε και μίλαγε πιο δυνατά και πάταγε στα λόγια του Προέδρου.
Για να μην ακούγεται, ναι.
Του Κοινοβουλίου, για να μην ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Και ακούγεται μόνο αυτή και να μην ακουστεί το Βόρεια Μακεδονία.
Ναι.
Αυτό δείχνει θυμικό, δείχνει οργή, δείχνει όμως και μια παιδική στάση απέναντι στις ευθύνες και στις δυσκολίες που έχει διαχείριση της εξουσίας.
Και να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες και τις επαφές του με τους πολίτες, εστιάζοντας τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν από τη Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κυρίως βέβαια για την αντίδραση της Αθήνας στη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί.
Μετατροπή, εκείνος την περιέγραψε ως αχρίαστη. Μπορούσε να έλεγε ότι είναι απαράδεκτη, προκλητική, αλλά τον λέει κάποιος απλά αχρίαστη και να συνεχίζει με την επίσκεψή του, στέλνει εντελώς το λάθος μήνυμα.
Ο κύριος Κασελάκης άφησε αιχμές και για την επισκέψη του Εντυράμα στην Αθήνα.
Την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση ως ιδιωτική επίσκεψη. Εάν και πρόκειται στην πραγματικότητα για μια κομματική εκδήλωση, η οποία δημιουργεί προηγούμενα και κερκόπορτες πολύ επικίνδυνες για τη χώρα μας.
Επιπλέον διεμήνυσε ότι υπάρχει εναλλακτική στις ευρωεκλογές και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι εμείς δεν φοβόμαστε την αμεσοδημοκρατία και την κοινωνία. Εμείς βασιζόμαστε στην αμεσοδημοκρατία και στην κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που απέναντι σε ένα ψηφοδέλτιο μυσαλλοδοξίας έχουμε εμείς ένα ψηφοδέλτιο προοδευτικής αριστείας.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της καθημερινότητας.
Παντού εργολαβίες, στα ύδατα, εδώ στη Θεσσαλία. Πάλι μπίζνα. Είναι μια στιγνή νεοφιλελεύθερη πολιτική που μας κρατάει σταθερά πολύ χαμηλά και θεωρεί εδώ τους ανθρώπους αριθμούς αντί ανθρώπινες ψυχές. Και εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια ολική αναγέννηση του τόπου μας.
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ερωτηθείς από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο, εάν κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα συμφωνία, το Πρεσπόν εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι επί 5 χρόνια δεν κατέθεσε προς επικύρωση στη Βουλή τα 3 πρωτόκολλα, ώστε να δέσει καλύτερα τη συμφωνία, παρά τον κίνδυνο που ήταν ορατός να επανέλθουν στη γειτονική χώρα εθνικιστικές δυνάμεις. Η ίδια προανήγγειλε πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση αυτή.
Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Συμφωνία των Πρεσπών και την κύρωσή της. Δέχτηκε απίστευτο πόλεμο από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από άλλα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε όμως πόσο χρήσιμη είναι η συμφωνία αυτή για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνευσης, της ειρήνης για την ακρίβεια στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε λοιπόν τώρα εκ των υστέρων την κυβέρνηση να λέει ότι κάθε συμφωνία πρέπει να τηρείται. Εν τούτης, δεν έκανε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δηλώνει τον σεβασμό της ως προς αυτήν, ως προς μια διεθνή συνθήκη, για να την διαφυλάξει, να την προστατεύσει. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα φέρουμε προς κύρωση στη Βουλή τα 3 πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Άμεσα αυτό, θα γίνει άμεσα αυτό.
Θα έλεγα ότι θα γίνει σε άμεσο χρόνο.
Παράλληλα, η κυρία Κεχαγιά ρωτήθηκε τι περιμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα.
Επί της ουσίας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κατεβάζει τον πήχη. Έχουν πει ότι δεν είναι μια τυπική συνάντηση εργασίας. Έχουν πει ότι δεν περιμένουν πολλά και απλώς ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα θέσει εκ των υστέρων και το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί. Η εθνική πολιτική, οι εθνικές γραμμές, κόκκινες πάντα πρέπει να είναι, πρέπει να έχουν μία συνέπεια. Πριν από μερικούς μήνες λέγαμε ότι θα οδέψουμε προς τη Χάγη. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, βλέπουμε μία στασιμότητα στον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε την κυρία Κεχαγιά να λέει και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει στη Βουλή τα πρωτόκολλα της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχαμε και σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον κύριο Κασελάκη με ανάρτηση στα social media για την στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Καλλιέργησαν ελπίδες τους εθνικιστές της άλλης πλευράς ότι θα ακυρώσουν μαζί τη συμφωνία των Πρεσπών. Βγήκε λοιπόν τώρα οικετεύουν, λέει ο κύριος Κασελάκης, σε μια ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα προσωπικά κοινωνικά του δίκτυα. Μάλιστα λέει ότι παραθέτει σε αυτή την ανάρτησή του και παλιότερες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Λέει ο κύριος Κασελάκης, με αυτή την φρασιολογία, με αυτή την πολιτική απάτη έπαιξαν στα ζάρια ένα εθνικό θέμα για μερικές χιλιάδες ακροδεξίες ψήφους. Εύχονταν να βγει το βεμερό. Καλλιέργησαν ελπίδες τους εθνικιστές της άλλης πλευράς ότι θα ακυρώσουν μαζί τη συμφωνία των Πρεσπών. Βγήκε λοιπόν, τώρα το παρακαλούν να τηρήσει τη συμφωνία, τώρα οικετεύουν. Και καταλήγει λέγοντας, ας αναλογιστεί ο δημοκρατικός κόσμος τι πληγές μπορεί να ανοίξει το μίσος, η προπαγάνδα και ο αμοραλισμός όταν του δώσει 41%. Θα πρέπει να σας πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο εξεδόθη και ένα επίσημο δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τον Πρωθυπουργό να βγάλει την περικεφαλαία, όπως λέει, από τα στελέχη του και να έρθει στη Βουλή για την κύρωση των τριών μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Αναφέρει το παράδειγμα της υποψηφίας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπάη, η οποία δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι καλά κάνουμε και δεν την κυρώνουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών ως Ελλάδα, προανήκειλε μάλιστα καταγγελία της συμφωνίας, αν και αναγκάστηκε να δηλώσει ότι δεν την αφισβητεί, χαρακτηρίζοντάς τη όμως κατάπτυστη, λέει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα λέει ότι είναι επίσημη άραγε αυτή η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Επίσης αναφέρει ένα άλλο παράδειγμα της κυρίας Άντρη Παράσχου, η οποία είναι επίσης υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, που αποκάλυψε κακή τη συμφωνία των Πρεσπών. Μακροσκελή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τη διαβάζω όλη, καταλήγει λέγοντας ότι καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Ας το αποδείξει έμπρακτα, βάζοντας οριστικά στον ντουλάπι του Μαξίμου τις περικεφαλίες της πατριδοκαπηλείας και κυρώνοντας επιτέλους τα προβλεπόμενα τρία πρωτόκολλα συνεργασίας τα οποία θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ προς ψήφι στη Βουλή. Ουσιαστικά τι προαναγγέλει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι εντός των υπομένων, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στη Βουλή τα συγκεκριμένα τρία νομοσχέδια προς ψήφιση, έτσι ώστε να εγκριθούν και από την ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Πολλές βολές λοιπόν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πολλές βολές όμως και για τα ελληνοτουρκικά, για τη συνάντηση του κύριου Ερντογάν, του κύριου Μητσοτάκη, σε περίπου μία ώρα από τώρα στην Άγκυρα.
Ακούσαμε και πριν από λίγο και την κυρία Κεχαγιά που μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου. Είπε μάλιστα ότι όσον αφορά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ότι κατεβάζει τον πήχη, λέει η κυρία Κεχαγιά, επί της ουσίας. Έχουν πει ότι είναι μια τυπική συνάντηση εργασίας, έχουν πει ότι δεν περιμένουν πολλά και απλώς ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα θέσει εκ των υστέρων και το θέμα της μετατροπής μονής της χώρας σε τζαμί. Γρηγόρη.
Έχουμε και βέβαια ο κύριος Κασελάκης σήμερα είναι σε Καραδίτσα και Λάρισα, έτσι συνεχίζει την περιοδία του στη Θεσσαλία.
Ναι, με το νέο πούλμαν του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει τις περιοδίες, συνεχίζει μάλλον τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Επίκεντρο βέβαια και οι ευρωεκλογές, αλλά και τα εθνικά ζητήματα, η εσωτερική πολιτική σκηνή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχοί έχουν ανεβάσει ταχύτητες οργώνοντας όλη τη χώρα στον δρόμο προς τις Ευρωκάλπες. Ψήφο στο Πασόκ για ισχυρή αντιπολίτευση της ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις λαϊκές αποφάσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Ενώ παρούσα στους αγώνες για να φύγει δεξιά, δηλώνει η Νέα Αριστερά. Και βέβαια η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στις κάλπες των ευρωεκλογών. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Εμμανουέλα Αργίτη.
Ισχυρό Πασόκ για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση των ευρωβουλευτών του κόμματος στις Μοίρες Ηρακλείου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία και ζήτησε από τους πολίτες στις 9 Ιουνίου να στείλουν ηχηρό μήνυμα.
Εγώ καλώ τον ελληνικό λαό και εδώ από την Κρήτη, από τη Μεσαρά, να μας κάνει πιο δυνατούς για να υπάρχει ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση, σοβαρή, για να αναγκάσει τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει τροπάριο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και αν δεν αλλάξει, να ιτηθεί από μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις, η αντιπολίτευση από τα πρωινάδικα, είναι θείο δώρο στη Νέα Δημοκρατία.
Εγκαίνεια του εκλογικού περιπτέρου του ΚΚΕ στο Σύνταγμα, παρουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα, που ζητά από το λαό να στείλει πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις.
Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανεβάσουμε πολύ πιο ψηλά το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει, που αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, της ακρίβειας, των λόμπι, της διαφθοράς, των πολέμων. Να δυναμώσει παντού το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Να δεχθεί ένα γερό χαστούκι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτίθεται στον Πρωθυπουργό για δηλώσεις του σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλάει για το εισόδημα των Ελλήνων, αλλά με εικασίες και χαίρεται διότι οι εικασίες του βασίζονται στο μαύρο χρήμα. Εκτός τόπου και χρόνου είναι ο Μητσοτάκης.
Μόνο μια σοβαρή, αξιόπιστη και πραγματικά διαφορετική εναλλακτική λύση μπορεί να μας βγάλει από το τέλμα και να ανοίξει νέα προοπτική για τη χώρα, σημειώνει Αλέξης Χαρίτσης στο κυριακάτικο σημείωμά του.
Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τις γειτονιές, στη Βουλή και τους χώρους δουλειάς για να δώσει φωνή στο δίκαιο των πολιτών. Θα είναι παρούσα με πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα για να ιτηθεί η δεξιά και η πολιτική της.
Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή, η οποία θα είναι μήνυμα. Μην ακούνε οι πολίτες στο Μητσοτάκη που θέλει, υποτίθεται, να ψηφίσουν. Δεν θέλει. Να πάνε λοιπόν να ψηφίσουν και να μαυρίσουν την κυβέρνηση.
Στο δρόμο προς την κάλπη, οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις προεκλογικές περιοδίες και συγκεντρώσεις.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τα νεότερα από τους δύο μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στην αντικατάσταση του επί 12 χρόνια Υπουργού Άμυνας και στενού συμμάχου του Σεργέη Σοϊγκού προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει τουλάχιστον 9 χωριά στην περιοχή του Χαρκόβου τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τον αντικαταστάτη του Σεργέη Σοϊγκού. Είναι ο οικονομολόγος Αντρέι Μπελούσοφ. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, ο 65χρονος οικονομολόγος, πολίτης βεβαίως, όχι στρατιωτικός και με μηδαμινή στρατιωτική πείρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ έμπειρος στα οικονομικά. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και υπουργός οικονομίας της Ρωσίας και γνωρίζει σε βάθος τα οικονομικά, κάτι που σύμφωνα με το Κρεμλίνο είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να υπάρξει καινοτομία και σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εν μέσω βεβαίως του πολέμου. Είναι μια προσπάθεια σύμφωνα με τους αναλυτές από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βάλει σε μια σειρά την πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως την ονομάζει εξάλλου Πούτιν ειδική επιχείρηση, σε μια περίοδο που εξοδεύει το 6,7% του ΑΕΠ της Ρωσίας για αυτό το λόγο και μάλιστα
είναι τεράστιο το ποσό.
Βεβαίως είναι τεράστιο το ποσό και βεβαίως να πούμε ότι και ο πόλεμος αυτό συνεχίζει εδώ και πάνω από 2 χρόνια, ενώ να θυμηθούμε ότι στις αρχές της εισβολής αυτής η Ρωσία έλεγε ότι θα είναι θέμα μερικών ημερών ή μερικών εβδομάδων. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο οικονομικό βάρος στη Ρωσία και με τις διεθνείς κυρώσεις. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ενδεχομένως θέλει να εφαρμόσει το σοβιετικό μοντέλο σε σχέση οικονομία στρατού της δεκαετίας του 80. Θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία. Βέβαια. Όσον αφορά τώρα τον Σεργέη Σοϊγκού, όπως είπες, επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας, από το 2012, στενός συνεργάτης, φίλος ουσιαστικά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής από τον τρόπο που χειρίστηκε, ταπεινώθηκε κατά πολλούς, την περίπτωση του Γευγένη Πριγκόζιν, την εξέγερση της Βάγνερ, θυμόμαστε, πριν από 11 μήνες. Ωστόσο, όντας τόσο στενός συνεργάτης του Πούτιν, δεν αντικαταστάθηκε πριν ένα χρόνο και τώρα μετακινείται ως επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ενός πανίσχυρου βεβαίως οργάνου, από το οποίο να σου πω, και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό, ότι φεύγει ο μέχρι τώρα επικεφαλής Νικολάη Πατρούσεφ, δεξί χέρι επίσης του Πούτιν, και είναι άγνωστο πού θα μετακινηθεί αυτός.
Και επί του πεδίου βεβαίως, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, φαίνεται ότι οι Ρώσοι κερδίζουν έδαφος στην περιοχή κοντά στο Χάρκοβο ή γύρω από το Χάρκοβο.
Από την Παρασκευή λένε ότι έχουν καταλάβει 9 χωριά. Ουσιαστικά είναι η περιοχή από όπου αποφύθηκαν οι Ρώσοι το 2022 από τις Ουκρανικές δυνάμεις. Και τώρα προελάβουν, πολύ σωστά είπες, σε αυτή την περιοχή ξανά. Έχουν καταλήψει τις εστίες τους τουλάχιστον 6.000 κάτοικοι της περιοχής. Βέβαια, υπήρξε μια δήλωση του Ζελένσκι που κάλεσε τους Ουκρανούς να μην πιστεύουν τη ρωσική προπαγάνδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Ρώσοι σταθερά έχουν κέρδη στο πολεμικό πεδίο. Από την άλλη πλευρά, λένε ότι ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ουκρανική επίθεση σε πολυκατοικία στο Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία.
Αυτά στην Ουκρανία. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο, τώρα που είναι στην περιοχή μας και αυτός, στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται η φυγή χιλιάδων Παλαιστίνιων αμάχων από τη Ράφα. Την περιοχή εξακολουθούν να σφυροκοπούν, Έλενα, Ισραηλινές δυνάμεις παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις και αντιδράσεις. Ενώ είχαμε μια νέα σκληρή κριτική από τον Άντωνι Μπλίνκεν προς το Ισραήλ. Ουσιαστικά ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας τι είπε, έκανε λόγο για φρικτές απώλειες αμάχων αλλά και για έλλειψη σχεδίου για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς αυτό. Ήταν ιδιαίτερα σκληρή κριτική του Άντωνι Μπλίνκεν, καθώς βλέπει ότι οι εκκλήσεις, οι προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον πέφτουν στο κενό. Δεν βρίσκουν βικοάτα στο Ισραήλ, κυρίως του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε λοιπόν ο Άντωνι Μπλίνκεν ότι η τακτική του Ισραήλ έχει προκαλέσει φρικτές απώλειες αμάχων και είπε ότι ουσιαστικά το Ισραήλ είτε θα βρεθεί χωρίς αποτέλεσμα στη λωρίδα της Γάζας, εξακολουθώντας να βρίσκεται μέσα, αλλά να είναι αντιμέτωπο με πολύ σφοδρή ένοπλη αντίσταση, είτε αν φύγει θα δημιουργηθεί χάος, τεράστιο κενό εξουσίας, το οποίο είναι πολύ, το πιθανότερο είναι να το καλύψει και πάλι η Χαμάς. Επίσης για τη Ράφα είπε ότι μπορεί να υπάρχουν αρχικά κάποια σύντομα ωφέλη για το πρόσκαιρα ωφέλη για το Ισραήλ, αλλά και εκεί η κατάσταση θα εξελιχθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Και λέγοντας αυτά ο Άντωνι Μπλίνκεν, την ίδια ώρα υπάρχει και η αναζωπήρωση του μετόπου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εκεί που το Ισραήλ υποτίθεται ότι είχε ελέγξει την κατάσταση. Τώρα λέει ότι υπάρχει ανασύνταξη της Χαμάς, γι' αυτό λοιπόν γίνονται νέες σφοδρές επιχειρήσεις και συγκρούσεις εκεί και βομβαρδισμοί και στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια, τον θυμόμαστε τον προσφυγικό καταβλισμό αυτόν, όπου και από εκεί εκενώνονται άνθρωποι. Όπως και από τη Ράφα έχουν φύγει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι. Κατευθύνονται οι περισσότεροι από αυτούς προς την Ντέιρα Μπαλά, αλλά λένε οι κάτοικοι, οι άνθρωποι αυτοί, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος στη λωρίδα της Γάζας.
Έλενα Λεβίτσου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ένας ακόμη χουλιγκάν που φέρεται να είναι αναμειγμένος στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο Ρέντι, συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Κουντούρης, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, θα φαίνεται και στους ακροατές μας. Πρόκειται για το πρόσωπο που είναι το τελευταίο σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Παρουσιάστηκε το πρωί με τον δικηγόρο του στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους και συνελήφθη. Παραπέμπτηκε στον ανακριτή για να εξ εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και πιθανότητα θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Πρόκειται για τον 36χρονο με τον προσωνύμιο Ρουμάνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είναι ανάμεσα στα 8 ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης των Χούλιγκαν. Φέρεται να υποκινεί οπαδούς σε πρόκληση επεισοδίων, να εμπλέκεται σε οπαδούς της ομάδας του στο πλαίσιο εσωτερικών συγκρούσεων που είχαν ξεσπάσει με αφορμή την αμφισβήτηση του αρχηγού των Χούλιγκαν ανάμεσα σε οργανωμένους οπαδούς της ομάδας από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, με χαρακτηριστικότερη σύγκρουση εκείνη του περασμένου Απριλίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη, που είχε ως κίνητρο και τη διαμάχη για τα οικονομικά ωφέλη των Χούλιγκαν από τα μεροκάματα στα γήπεδα, όπως τα ονόμαζαν.
Έχουμε, για να, επειδή έχουν μπερδευτεί και πολλοί ακροατές, πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο, για την υπόθεση αυτή?
Αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί ή έχουν προφυλακιστεί?
Έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής.
Έχουν προφυλακιστεί, από ό,τι θυμάμαι, Γρηγόρη, πρέπει να είναι γύρω στους 7 με 8, αν θυμάμαι
7 με 8,
καλά.
Μάλιστα.
Είναι το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτή η εξέλιξη με ρωτάς και δεν είμαι πρόκειος.
Ωραία, έτσι να έχουμε τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους, ναι. γιατί ναι. περίπου αριθμό συζητάμε. Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία, αν και έχουν τεθεί σε ακινησία, κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει πλέον τη χρήση ηλεκτρονικών σαρωτών σε διόδια και άλλα σημεία του οδικού δικτύου, οι οποίοι θα εντοπίζουν τους παραβάτες. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία, αν και τα έχουν σε ακινησία, τα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
Ναι, Γρηγόρη, με σαρωτές πινακίδων στα διόδια ή σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου με χρήση κινητών συσκευών σάρωσης, θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός οχημάτων τα οποία, αν έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας, κυκλοφορούν κανονικά στους ελληνικούς δρόμους. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθηνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ορίζεται πως αρμόδιες αρχές είναι οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αρμόδιες να κάνουν τους ελέγχους. Για όσους εντοπιστούν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί σε κατάσταση εγκινησίας ή ακόμα και αν έχουν παρκάρει σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί, το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση μάλιστα που η ίδια παράβαση εντοπιστεί, διαπιστωθεί εκ νέου μέσα στην τριετία, το πρόστιμο τότε εκτοξεύεται σε 30.000 ευρώ και συνοδεύεται μάλιστα από τριετή αφαίρεση διπλώματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ για τον εντοπισμό των παραβατών επιστρατεύονται οι σαρωτές πινακίδων. Κάθε χρόνο περισσότερα από 100.000 αυτοκίνητα μπαίνουν σε ανακινησία με ψηφιακή κατάθεση πινακίδων, με χιλιάδες ιδιοκτήτες να επιλέγουν στη συνέχεια την ανάκτησή τους με την καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα. Και να πούμε εδώ ότι έστω και μια μέρα παραπάνω να κυκλοφορήσει το όχημα του οποίου οι πινακίδες έχουν ανακτηθεί, για παράδειγμα για ένα μήνα, επιβάλλεται το πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Γρηγόρη.
Τώρα έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς 8 παρεμβάσεις οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προωθεί με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ποιος είναι ο στόχος του Οικονομικού Επιτελείου, Κώστα?
Είναι η επιτάχυνση και η απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κεντρικών κονδυλίων με ταυτόχρονη ενεργοποίηση μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των έργων, προκειμένου να προλαμβάνονται παρατυπίες και ατασταλίες. Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν, Γρηγόρη, στον πλήρη έλεγχο για το σύνολο των δημοσίων έργων μέσω ειδικού μηχανισμού, ταχύτερες διαδικασίες ένταξη στο νέο πρόγραμμα των νέων έργων, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, είτε πρόκειται για εθνικούς είτε για κοινοτικούς, αλλά και ταχύτερη χρηματοδότηση με ενίσχυση τη διαφάνεια των διαδικασιών. Και βέβαια, ειδική εποπτεία θα υπάρχει για τα έργα που αφορούν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η νοικίαση κατοικίας έχει γίνει βασική επιλογή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι τιμές της πωλής των ακινήτων έχουν εκτιναχθεί. Σύμφωνα με εκπροσώπους του Real Estate, οι τιμές για νεόδμητα σπίτια από το 2017 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 73%, ενώ στα μισθώματα οι αυξήσεις αγγίζουν έως και το 52%. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Γογό Κατσέλη.
Απιαστό όνειρο μοιάζει πλέον η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς οι τιμές πώλησης καταγράφουν απανωτά ρεκόρ και η χρηματοδότηση από τις τράπεζες είναι εφικτή, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν ίδια κεφάλαια ύψους έως και 40% της αξίας του ακινήτου.
Αυτή τη στιγμή, ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων κατασκευή μετά το 2000 έχει ένα ζητούμενο μίσθωμα σε πολλές περιπτώσεις που αγγίζει τα 1000 ευρώ. Θα μπορούσε αυτό το ακίνητο να αγοραστεί και να έχει μια δόση δανείου της τάξης των 700-800 ευρώ. Αλλά αυτό που λείπει από τον νέο άνθρωπο είναι το γεγονός ότι δεν διαθέτει την ίδια συμμετοχή που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 80 με 90.000 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, το κόστος για την ενοικίαση κατοικίας με δύο υπνοδωμάτια κατασκευής μετά το 2000 κυμαίνεται από 720 έως 1050 ευρώ στους αμπελόκηπους, από 1000 έως 1370 ευρώ στο Παγκράτη, από 790 έως 1100 ευρώ στην Καλλιθέα και από 780 έως 1150 ευρώ στο Χαλάνδρι. Για να μισθώσει κανείς διαμέρισμα με τα ίδια χαρακτηριστικά στο Περιστέρι, πρέπει να διαθέτει από 580 έως 700 ευρώ το μήνα και στον Πειραιά από 680 έως 1100 ευρώ.
Το μέσο τυπικό ακίνητο κατοικία το οποίο ζητείτε για μίσθωση είναι μεταξύ 80 με 100 τετραγωνικών, κυρίως στο κέντρο, στα νότια και στα βόρεια της Αττικής. Και οι τιμές οι οποίες υπάρχουν για αυτά τα ακίνητα είναι μεταξύ 8 με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Ελάχιστα όμως είναι και τα ακίνητα που μισθώνονται για ποσά μικρότερα των 700 ευρώ το μήνα. Στα βόρεια προάστια της Αττικής, το 95,8% των κατοικιών διατίθεται προς ενοικίαση σε τιμή άνω των 800 ευρώ, ενώ στα νότια προάστια το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80,4%. Η διαθεσιμότητα σπιτιών με μίσθωμα κάτω των 700 ευρώ περιορίζεται μόλις το 33,63% στο κέντρο της Αθήνας, στο 40% στον Πειραιά, ενώ στα δυτικά προάστια το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, αγγίζοντας το 53%. Με την ιδιοκατοίκηση να βαίνει μειούμενη την τελευταία δεκαετία και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα, ξεκινά από τις τράπεζες η χορήγηση στεγαστικών δανείων σε νέους έως 45 ετών, χρηματοδοτώντας έως και το 90% της αξίας των ακινήτων.
Πάμε να δούμε τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, από την είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο, καθώς εξηγήσεις για το θάνατο του εμβρίου που βρέθηκε νεκρό μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Καλείται να δώσει σήμερα η μητέρα του, ενώ εκκρεμεί ιατροδικαστική εξέταση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Αύριο στον ανακριτή απολογείται και ο πατέρας. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Προθεσμία για να απολογηθεί την ανακριτή, επίσης την υπόθεση. Για την Πέμπτη πήρε η κατηγορούμενη μητέρα, την Πέμπτη πέρυσι σε 9 η ώρα το 8.30 με 9 η ώρα το πρωί και θα δούμε εκεί πέρα τι θα επικαλεστεί για τις συνθήκες αυτού του τραγικού γεγονότος που μας έχει σοκάρει. Αύριο το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, απολογείται ο 23χρονος, συγγνώμη, σύζυγος και κατηγορούμενος, έτερος κατηγορούμενος ο πατέρας του εμβρίου. Και μετά την απολογία του θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡ έχουμε λάβει γνώση κάποιων πρώτων συμπερασμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης και σύμφωνα με αυτήν λοιπόν και τις πληροφορίες της ΣΕΡ το μωρό ήταν τελειόμηνο, η μητέρα δηλαδή βρισκόταν εγκυμονούσα στο μήνα της, ενώ όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου του εμβρίου αυτές θα μπορούμε να πούν περισσότερα οι ιατροδικαστές μετά τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων τα οποία εκτιμάται άνω του 20ημέρου ενδεχομένως και σε ένα μήνα για να δούμε δηλαδή ουσιαστικά Γρηγόρη αν το βρέφος, αν το εμβρίο γεννήθηκε ζωντανό ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οπότε περισσότερα θα έχουμε να πούμε τις επόμενες ημέρες για αυτή την υπόθεση.
Βεβαίως. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ινδονησία. Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 αγνοούνται έπειτα από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα.
Ναι, όντως ισχύει. Έγιναν σε περιοχές της Σουμάτρα αυτές τις κατολισθήσεις και οι πλημμύρες, με τις αρχές να έρευνουν τις περιοχές για τυχόν επιζώντες. Επίσης, στο Αφγανιστάν
τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις ξαφνικές πλημμύρες εκεί, στο βόρειο Αφγανιστάν. Μάλιστα εκφράζονται φόβοι ότι εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι βρίσκονται θαμμένοι στις λάσπες, ενώ οι Ταλιμπάν επίσημαν έκκληση για διεθνή βοήθεια στην περιοχή αυτή, όπου έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά τα πάντα. Μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που μετέδωσε το CNN συγκλονιστικό, που δείχνει το νερό, το ορμητικό νερό, να καταπίνει ολόκληρα χωριά και μερικά λεπτά αργότερα άνθρωποι σαμμένοι στη λάσπη να προσπαθούν να βγάλουν άλλους ανθρώπους ανάμεσα τους και παιδιά που ήταν σαμμένοι στη λάσπη. Στην Βραζιλία επίσης, στην νοτιότερα
και εκεί δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους.
Ναι, ακριβώς, και δυστυχώς συνεχίζονται οι σφοδρές βροχοπτώσεις που μένονται εδώ και 2 εβδομάδες. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, τουλάχιστον 150 οι νεκροί, άλλοι 200 περίπου οι αγνοούμενοι, και βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος λαϊλασιών στις περιοχές αυτές δυστυχώς.
Και να κλείσουμε με την Γερμανία, Ελένα, εκεί όπου δικαστήριο της χώρας αποφάσισε ότι δικαιολογημένα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ταξινομεί ως ύποπτη ακροδεξιά περίπτωση την AfD, αυτό το ακροδεξιό κόμμα.
Ακριβώς. Ουσιαστικά έκρινε ορθές τις αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων και δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας να παρακολουθούν σε εθνικό επίπεδο το κόμμα AfD, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας, το ακροδεξιό κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερη. Περίπου ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, αλλά και πριν από τις εκλογές σε 3 κρατήρια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου εκεί το AfD λαμβάνει το ποσοστό του 30%. Ωστόσο, ο δικαστής στην ανακοίνωση της απόφασης, το σκεπτικό του, είπε, παρομοίασε μάλλον την κατάσταση με ένα σπίτι όπου χτυπάει ο συναγερμός για τη φωτιά, άρα η πυροσβεστική έχει το δικαίωμα να σπάσει την πόρτα και να μπει μέσα να δει τι συμβαίνει, και κάλεσε μάλιστα την ηγεσία και τα στελέχη του AfD να μην παίζουν με τους δημοκρατικούς θεσμούς και με τα δικαστήρια, καθώς είπε τα δικαστήρια δεν είναι θέατρο. Πρόκειται για μια ιστορική, θα λέγαμε, απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ζωντανό στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος έμεινε ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αγώνα με τον Ολυμπιακό, τον οποίο νίκησε και 2-0 στην Τούμπα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Και ο Ολυμπιακός οριστικά εκτός πρωταθλήματος, εκτός κατάκτησης πρωταθλήματος. Δεν μπορεί να το πάρει πλέον το πρωτάθλημα. Σε τροχιά τίτλου παρέμεινε ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του επί του Ολυμπιακού με 2-0 στην Τούμπα, σε ξαναβολή στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής στο play-offs της Super League. Στη βαθμολογία, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλι, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 75 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 74, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 71, τέταρτος έμεινε ο Ολυμπιακός με 70 βαθμούς πλέον. Την εξάδα συμπληρώνει ο Άρης με 52 και η Λαμία με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η 1η αγωνιστική των play-offs, δηλαδή η πρώτη τελευταία αγωνιστική του αθλήματος, και περιλαμβάνει τον ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το άλλο παιχνίδι θα παίξουν Λαμία Άρης. Ολοκληρώθηκαν και τα play-out. Οριστικά έχει υποβιβαστεί ο Παζιάννα και η Φυσιά από την προηγούμενη αγωνιστική. Από τη Super League 2 έχει ανέβει πλέον η Καλυθέα και ο Λεβαδιακός στη Super League 1. Να πάμε και στον μπάσκετ, καθώς Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 66-100. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του Φίλιπ Πετρούσεφ, που θα αγωνιστεί κανονικά στο Final Four του μπάσκετ στο Βερολίνο. Περιστέρη Προμηθέας 92-94, και σήμερα ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα Ερνακόμεθ, Αντετοκούμπο και Καλαϊτζάκη θα το αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στο Αλεξάνδριο, τον Άρη στις 5 και 4 με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Και θα κλείσουμε με το καράτε. 5 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 ασημένια, αλλά και 2 χάλκινα, ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτη που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεπ. Τα χρυσά μετάλλια πήραν ο Στέφανος Ξένος, ο Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης, τα ασημένια στο ομαδικό κουμίτε των Ανδρών, και τα χάλκινα κατέκτησαν ο Γιώργος Μπαλιώτης και η Μαρία Στόλη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, τα νησιά του Ιωνίου και την Κρήτη. Η άνεμη στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 21 και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και το πρωί βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός, στα διεθνή Ελένα Ρεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».